Aku tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan.
Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua.
Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandin. Angkat Jayanegara. Angkat Jayanegara.
Naskah ditulis dan diolah
oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Wanita-Wanita Persembahan. Dalam seri ke-41 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Jayanegara, Henny sebagai Cumbita, Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sang Ramapati menghaturkan sembah, kemudian bergegas meninggalkan ruangan pribadi raja. Prabu Jayanegara tersenyum. Raja muda itu menghampiri Cumbita yang masih duduk di lantai ruangan, menundukkan wajahnya dalam-dalam.
Cumbita?
Ya, Gusti Prabu.
Apakah kau mempunyai suami?
Tidak, Gusti Prabu. Hamba masih lajang, sendiri.
Punya pacar? Punya kekasih?
Tidak, Gusti Prabu. Hamba belum mempunyai pikiran ke arah itu. Usia hamba belum genap 16 tahun.
Bagus. Kalau begitu kau masih suci.
Hamba hanyalah seorang gadis desa, Gusti Prabu.
Cumbita?
Ya, Gusti Prabu.
Kau tahu untuk apa kau dibawa ke Istana Majapahit?
Gusti Ramapati hanya mengatakan supaya hamba dapat menyenangkan hati Gusti Prabu Jayanegara.
Bagus, bagus. Itu sudah cukup. Aku ini seorang raja. Aku dapat berbuat apa saja sesuai dengan keinginanku. Undang-undang negara berada di telapak tanganku. Hukum berada di dalam genggaman tanganku. Semua orang harus tahu itu dan mau menerimanya, termasuk kau.
Ya, Gusti Prabu.
Dengarlah, Cumbita. Kalau kau dapat menyenangkan hatiku, kau akan memperoleh kemuliaan di dalam hidup. Kalau kau dapat memuaskan seleraku, derajatmu akan naik setinggi-tingginya. Dan kau akan menjelma menjadi wanita yang terhormat. Kau bukan wanita sembarangan lagi. Dan kau dapat memperoleh apa saja. Kau tinggal mengatakannya padaku. Dan aku akan memerintahkannya kepada penggawa-penggawa kerajaan. Kau ingin menjadi seorang wanita kaya raya, Cumbita?
Ampun, Gusti Prabu. Hamba sudah biasa hidup sederhana bersama orang tua hamba. Sebenarnya, hamba tidak pernah menginginkan hal-hal yang terlalu tinggi. Hamba sadar, hamba hanyalah seorang gadis desa. Hamba sudah terima nasib sebagai seorang wanita biasa.
Aku dapat merubah nasibmu, Cumbita. Kau tidak percaya?
Hamba percaya, Gusti Prabu.
Apa aku harus membuktikannya?
Ampun, Gusti Prabu. Hamba percaya. Gusti Prabu tidak usah membuktikannya. Hamba percaya. Sungguh-sungguh percaya. Gusti Prabu mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Gusti Prabu dapat melakukan apa saja. Sedangkan kami hanyalah para kawula. Nasib kami berada di dalam genggaman Gusti Prabu Jayanegara.
Kalau begitu, baiklah. Sekarang berdirilah, Cumbita. Berdiri dan pergilah ke sana, keranjangku. Cepat berdiri, Cumbita. Berdiri dan pergilah ke ranjangku. Aku ingin tahu apa saja yang kau miliki. Dan jika aku menyukainya, aku akan mengambilnya. Cepat kerjakan, Cumbita. Aku ini orang yang tidak sabaran.
Baik, Gusti Prabu.
Cumbita melangkah perlahan-lahan ke ranjang yang terletak di sudut ruangan. Ranjang itu terbuat dari kayu berukiran indah. Cumbita duduk di tepi ranjang, sementara Prabu Jayanegara berdiri mengawasinya. Matanya tajam menyapu ke seluruh tubuh Cumbita.
Kau cantik, Cumbita. Matamu indah, telingamu bagus, dan mulutmu tidak kurang bagusnya. Apa kau tidak bisa tersenyum kepadaku, Cumbita? Ayo, tersenyumlah. Aku ingin melihat senyummu. Nah, begitu. Kau nampak lebih cantik jika tersenyum. Sekarang aku ingin kau melepaskan pakaianmu sendiri.
Cumbita terkejut. Tiba-tiba dadanya bergemuruh dan kakinya dingin gemetaran, sementara Sang Prabu Jayanegara masih berdiri menunggu.
Apa yang kau tunggu, Cumbita? Cepat kerjakan perintahku.
Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak dapat melakukannya.
Ini perintah seorang raja. Aku ini rajamu, Cumbita. Kau harus menurut. Kau harus mengikuti segala perintahku dan keinginanku.
Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak dapat melakukannya.
Cumbita! Sekarang juga aku perintahkan agar kau melepaskan pakaianmu sendiri.
Aduh, Gusti. Ampun, Gusti Prabu. Ampun, ya para dewa. Bagaimana hamba harus melakukannya? Hamba belum pernah melakukannya di depan siapapun juga, Gusti Prabu.
Dan sekarang kau harus melakukannya di depanku. Di depan Prabu Jayanegara, Raja Majapahit.
Hamba tidak bisa. Hamba takut sekali. Lihatlah, Gusti Prabu. Kaki hamba gemetaran. Hamba takut sekali, Gusti Prabu.
Kalau begitu, aku yang akan melakukannya.
Jangan, Gusti Prabu. Jangan. Ampun, Gusti. Ampun.
Kau ini perempuan rewel. Kau telah membuatku kesal, Cumbita. Aku tidak membutuhkan perempuan rewel. Sekarang aku akan memaksamu.
Ampun, Gusti Prabu. Ampun. Jangan, Gusti. Jangan. Jangan.
Jumbita, mengapa kau berlaku bodoh di depan rajamu? Kalau kau menurut, semua akan berjalan dengan lancar. Kalau kau dapat memuaskan seleraku, aku akan memberimu imbalan yang layak, Jumbita. Aku akan mengangkat derajatmu dan memberimu banyak hadiah.
Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak bisa. Hamba tidak bisa melakukannya. Hamba takut sekali.
Apa yang kau takutkan? Hah? Lihatlah. Apakah wajahku menyeramkan?
Ampun, Gusti Prabu. Mengapa Gusti Prabu tidak memilih gadis yang pantas? Hamba hanyalah seorang gadis desa. Hamba tidak pantas untuk masuk ke ruangan pribadi Paduka. Masih banyak gadis yang lain, yang lebih cantik, yang lebih cocok untuk Gusti Prabu Jayanegara.
Omongan apa ini, ha? Kau tidak usah mengajari aku, Jumbita. Kau jauh-jauh didatangkan ke Majapahit untuk menyenangkan hati rajamu, dan bukan untuk yang lain. Jumbita. Ah, Jumbita. Coba lihat tanganmu. Ah, aku ingin meremas-remas jarinya.
Iya, Gusti Prabu.
Tanganmu halus sekali. Dan jari-jarimu lembut seperti bulu-bulu cerpelai. Aku suka. Aku suka tangan seperti ini. Aku juga suka memandang wajahmu. Ya, sekalipun gadis desa, kau cantik sekali, Jumbita. Ah, kemari, Jumbita. Mendekatlah.
Ampun, Gusti Prabu. Jangan. Biar hamba di sini saja.
Aku ingin melihat wajahmu lebih dekat, manis. Ayo, kemarilah.
Ampun, Gusti Prabu. Sudahlah. Hamba tidak bisa lama-lama tinggal di ruangan pribadi Gusti Prabu.
Lalu kau mau apa? Mau pergi? Silakan. Silakan. Kau boleh pergi sesuka hatimu. Begitu kakimu melangkah melewati pintu ruangan, beberapa orang prajurit akan segera menyergap. Kau tidak usah banyak tingkah, Jumbita. Lebih baik kau segera melayani aku. Ayo, mendekatlah. Duduklah di sini. Di pangkuanku. Aku akan meraba wajahmu, punggungmu yang halus. Dan aku ingin menciummu, Jumbita. Aku ingin memeluk dan menciummu.
Jangan. Jangan, Gusti Prabu.
Jumbita. Berani sekali kau menentang kehendakku, hmm? Tidak biasanya seorang kawula bersikap seperti ini kepada Jayanegara. Kau tahu? Mereka para abdiku, para penggawa kerajaan, bawahan-bawahanku, semuanya tunduk. Mereka menjalankan segala perintahku dengan senang hati, Jumbita. Tak ada yang berani membangkang, tak ada yang membantah. Mereka semua menekuk wajahnya dan tunduk berlutut di depan Jayanegara. Karena apa? Karena aku adalah raja. Kekuasaanku mutlak. Kekuasaanku menyerupai kekuasaan para dewata. Dan sekarang seorang gadis desa berani mencampakkan keinginan Prabu Jayanegara. Apakah kau sudah gila, Jumbita? Kau tidak waras, hmm?
Ampun, Gusti Prabu. Hamba sudah mengatakan sejak semula. Hamba mohon ampun sebesar-besarnya. Hamba terpaksa tidak dapat memenuhi keinginan Gusti Prabu Jayanegara.
Jadi kau tidak menyenangi aku? Kau tidak menyukai rajamu sendiri?
Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak dapat melakukannya. Hamba hanya merasa ketakutan.
Kau akan menyesal, Jumbita. Kau pasti akan menyesal.
Dengan geram Prabu Jayanegara melangkah keluar ruangan. Kemudian beliau melambaikan tangannya. Dan dua orang prajurit bergegas datang.
Panggil Eyang Pati kemari, prajurit.
Baik, Gusti Prabu.
Ampun, Gusti Prabu. Hamba sudah datang menghadap.
Eyang Pati, lihatlah. Lihat gadis yang kau bawa untukku. Dia hanya bisa menangis dan ketakutan. Aku tidak membutuhkan gadis seperti itu, Eyang Pati. Dia membuatku kesal.
Ampun, Gusti Prabu. Mungkin dia masih terlalu muda. Mungkin hamba telah salah pilih, Gusti Prabu.
Itu adalah urusanmu, Eyang Pati. Kalau kau ingin menyenangkan hatiku, carilah perempuan yang baik. Bawalah kemari perempuan yang tidak bandel. Aku tidak sabar menghadapi perempuan rewel seperti ini. Sekarang bawa dia pergi, Yang Patih. Bawa dia pergi sejauh-jauhnya.
Ampun, Gusti Prabu. Hamba segera menjalankan perintah Gusti Prabu Jayanegara. Ayo, Jumbita.
Ya, Gusti Ramapati.
Perempuan bertingkah, Jumbita. Kau telah membuat malu aku. Sekarang rasakan. Ya.
Ampun, Gusti Ramapati. Ampun.
Kau pikir kau ini siapa, ha? Gadis gunung, tidak tahu adat. Kau pikir aku akan tinggal diam saja begitu? Oh, tidak. Dengar, Jumbita. Karena kau telah mengecewakan hati Gusti Prabu, maka aku akan menghukummu dengan berat. Apa yang kau bangga-banggakan, Jumbita? Wajahmu yang cantik, ha? Punggungmu yang halus. Ya.
Ampun, Gusti. Sakit. Jangan, Gusti. Hamba jangan dicambuk lagi. Ampun, Gusti Ramapati. Baiklah, hamba mengaku bersalah.
Sudah terlambat. Kau tidak mungkin memperbaiki kesalahanmu lagi, Jumbita. Kau telah membuat kesal Gusti Prabu Jayanegara. Kau telah membuat kecewa Raja Junjungan kita. Dan inilah akibatnya.
Sudahlah.
Jangan ikut campur urusan ini, Nyai. Dia sudah menghinaku. Dia sudah membuat aku malu di depan Gusti Prabu. Dan sekarang dia harus menerima ganjarannya.
Sudahlah, Kakang Ramapati. Tak ada gunanya kau mencabuk anak itu. Dia masih terlalu kecil. Dia bisa mati, Kakang.
Biar saja dia mampus. Itu lebih baik. Pinggir, Nyai. Jangan menghalang-halangi aku. Aku harus menghajar bocah urakan ini. Dia harus tahu, Nyai. Dia harus tahu dengan siapa dia berhadapan.
Tapi dia masih terlalu bocah, Kakang. Mungkin dia hanya dicekam ketakutan, sehingga tidak bersedia melayani keinginan Gusti Prabu Jayanegara.
Itu namanya bodoh. Kalau saja dia bersedia melayani Gusti Prabu, apalagi kalau sampai dapat memuaskan selera beliau, dia akan dapat hidup senang selama-lamanya. Derajatnya akan naik. Dan dia akan memperoleh kekayaan yang berlimpah ruah dari tangan Gusti Prabu. Tapi dasar bocah gunung, ya, begitulah. Susah, memang susah. Barangkali memang sudah nasibnya. Orang kalau nasibnya jelek, susah diperbaikinya. Orang kalau derajatnya asor, susah dibawa naik. Ya, sudahlah. Tapi aku tidak ingin mengecewakan Gusti Prabu untuk yang kedua kalinya. Mudah-mudahan saja ketiga orang gadis itu tidak sama sikapnya dengan Jumbita. Aku masih menaruh harapan kepada mereka bertiga.
Aku tidak tahu apa gunanya semuanya ini, Kakang. Aku tidak tahu mengapa kau mengumpulkan gadis-gadis itu.
Sekarang kau akan tahu, Nyai. Dengar baik-baik. Ini merupakan kelemahan Gusti Prabu Jayanegara. Gusti Prabu Jayanegara gemar sekali bermain asmara dengan perempuan-perempuan cantik. Ini kelemahan beliau. Dan aku harus memanfaatkan kelemahan ini untuk tujuan-tujuanku. Untuk cita-citaku. Aku ingin menggenggam negeri Majapahit ini dari belakang layar. Biar Gusti Jayanegara yang memerintah, tapi sesungguhnya aku yang berkuasa. Dan aku hanya mempunyai seorang saingan berat. Dialah Ibu Suri, putri Tribuana. Tapi dengan menyodorkan wanita-wanita cantik, aku akan semakin berkenan di hati Gusti Prabu. Sudahlah, Nyai. Ini adalah permainanku. Kau tidak perlu ikut campur. Kalau kau tidak bisa membantu, lebih baik kau diam saja. Sekarang aku ingin bertemu dengan Rawedeng. Pokoknya rencanaku harus berhasil. Gusti Prabu Jayanegara boleh duduk di atas singgasananya, tapi Sang Ramapati yang akan menggenggam kekuasaannya.
Nyai Ramapati nampaknya kurang setuju dengan sikap suaminya, tapi perempuan setengah tua itu tidak dapat berbuat banyak. Sementara Sang Ramapati menjelaskan segala sesuatunya mengenai gadis-gadis cantik yang dibawanya ke Majapahit.
Dengar, Nyai. Kalau kita masih ingin terus hidup dengan nyaman di samping Gusti Prabu Jayanegara, maka kita harus dapat terus mensiasati beliau. Aku tahu, beliau mempunyai kelemahan yang sangat menyolok, terutama sekali soal wanita.
Nampaknya, beliau belum cukup dewasa untuk memerintah negeri ini, Kakang. Lain sekali dengan Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana.
Itu justru lebih menguntungkan kita, Nyai. Karena beliau masih terlalu muda, belum cukup usia, dan masih lugu pemikirannya. Maka kita lebih mudah untuk menguasainya. Kukira sainganku satu-satunya hanyalah Ibu Suri, Putri Tribuwana.
Majapahit masih mempunyai seorang Nambi, Kakang. Jangan lupa itu.
Nambi tidak ada apa-apanya. Nambi hanyalah seekor macan ompong yang sudah tidak bergigi lagi. Aku dapat dengan mudah menyingkirkannya setelah saatnya tiba nanti. Sudahlah, Nyai. Kau tidak perlu ikut campur urusan ini. Pokoknya aku harus terus mengambil hati Gusti Prabu Jayanegara. Aku harus terus dapat membaca kelemahan-kelemahan beliau dan memanfaatkannya. Sekarang aku ingin bertemu dengan Rawedeng.
Jumbita, punggungmu sudah bengkak dan warnanya menjadi biru seperti ini. Sebab kejam Gusti Ramapati.
Mungkin dia telah berlaku kurang ajar pada Gusti Ramapati. Aku sudah beberapa kali memberi peringatan kepadamu, Jumbita. Berhati-hatilah. Kita ini hanya para kaula. Kita tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menuruti perintah junjungan kita.
Aku benci pembesar kerajaan seperti Gusti Ramapati. Aku juga benci pada Prabu Jayanegara. Mereka telah berbuat sewenang-wenang kepadaku.
Jumbita, aku sadar dengan kata-katamu itu.
Aku sadar. Sadar-sadar-sadarnya. Kalapi, aku tahu. Aku hanyalah seorang gadis biasa. Aku hanyalah kaula alit. Aku orang cilik. Tapi apakah kita-kita ini sama sekali tidak mempunyai hak untuk berpendapat? Apakah kita harus selalu menuruti perkataan para penguasa, sekalipun hati kita mencerit dan menolak?
Sudahlah, Jumbita. Tak ada gunanya melawan. Melawan seorang raja, sama halnya kita ingin menguras air samudra. Kita hanya akan lelah. Dan usaha kita akhirnya akan terdampar di pantai yang gersang. Sia-sia, Jumbita. Percayalah, usahamu akan sia-sia saja.
Aku bahkan sudah tidak sabar lagi. Seperti apa pria yang bernama Prabu Jayanegara itu? Apakah dia seorang laki-laki yang tampan? Aku jijik melihat wajahnya. Aku muak melihat senyumnya. Aku pernah membenci seorang laki-laki.
Dia berasal dari satu desa denganku. Dia mencintaiku. Dia selalu datang padaku dan merengek-rengek mohon belas kasihanku. Aku benci padanya. Tapi aku lebih benci kepada laki-laki yang bernama Jaya Negara itu.
Jumpita, kalau kau tidak dapat menguasai perasaanmu dan bicara seenak perutmu sendiri, nasibmu akan celaka. Bahkan kau bisa menyeret-nyeret kami. Kami bisa terkena getahnya.
Sudahlah, lebih baik kita tinggal diam dan menunggu. Lebih baik kita menunggu giliran.
Oh, Gusti Ramapati.
Tenang, kalian tenang-tenang saja. Aku hanya ingin bicara dengan Jumpita. Oh, tidak, kalian tidak usah pergi kemana-mana. Duduklah, Jumpita.
Ya, Gusti Ramapati.
Bagaimana perasaanmu sekarang, anak manis?
Punggung hamba sakit sekali, Gusti. Dan hati hamba jauh lebih sakit.
Aku juga demikian, Jumpita. Hatiku juga sakit. Kau telah mencampakkan harapan-harapanku. Kau telah membuat kecewa hati Gusti Prabu dan aku malu sekali. Aku malu, Jumpita. Mau ku sembunyikan di mana mukaku ini? Oh, Jumpita. Seharusnya kau tidak berbuat seperti itu. Kalau saja kau mau menuruti perintahku, kita semua akan senang. Aku senang, Gusti Prabu juga senang, dan kalian akan hidup dengan senang. Tapi sudahlah, semuanya sudah terjadi. Aku minta maaf, Jumpita. Aku minta maaf karena telah menyakitimu.
Tidak apa-apa, Gusti. Biarlah sakit ini hamba tanggung dan hamba rasakan sendiri.
Baiklah. Mungkin kau tidak bisa terlalu lama tinggal di rumahku ini. Apakah kau ingin kembali ke desa kelahiranmu?
Kalau misalnya Gusti Ramapati mengizinkan, hamba akan bahagia sekali. Selama ini, hamba sudah hidup bahagia di desa kelahiran hamba sendiri. Hamba hidup dengan tenang bersama orang tua hamba.
Benar kau ingin kembali ke desa kelahiranmu?
Apakah itu mungkin, Gusti? Hamba telah membuat kecewa Gusti Ramapati. Bahkan hamba telah membuat marah Gusti Prabu Jayanegara. Apakah masih mungkin hamba akan kembali ke desa kelahiran hamba?
Ya, kau sudah tidak dibutuhkan lagi di sini. Untuk apa kau lama-lama tinggal di Majapahit? Hmm? Lebih baik kau segera kembali saja.
Oh, Gusti Ramapati. Hamba tidak dapat membayangkan kalau misalnya hamba dapat kembali ke desa kelahiran hamba. Hamba tidak tahu bagaimana harus mengucapkan terima kasih kepada Gusti Ramapati.
Kau tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada siapa-siapa, Jumpita. Kau memang harus kembali ke desa kelahiranmu. Aku sudah mengatakan kau tidak dibutuhkan lagi di sini. Nah, sekarang kau boleh berpakaian dan kau harus bersiap-siap meninggalkan Majapahit malam ini juga.
Malam ini juga, Gusti Ramapati?
Iya, malam ini juga. Rawedeng akan mengantarkanmu.
Lama kemudian Rawadeng datang. Jumpita dibawa ke halaman rumah kediaman Sang Ramapati. Gadis yang masih lugu itu menurut saja ketika dinaikkan ke atas kuda. Sang Ramapati mengawasi dari ruangan pendopo. Malam semakin larut. Angin dingin bertiup perlahan-lahan ketika Jumpita dibawa pergi. 7 ekor kuda berlari kencang di jalanan kota Raja Majapahit. Thank you.
kemana Tuan Rawedeng?
Cumbita, katanya kamu mau pulang ke desa kelahiranmu.
Terima kasih Tuan. Tuan telah bersusah payah mengantarkan hamba.
Sekarang turun. Kita istirahat sebentar di tempat ini. Besok pagi baru kita lanjutkan perjalanan.
Maaf Tuan, tempat ini tak ada apa-apa di tempat ini.
Memang tidak ada apa-apa di sini, Cumbita. Hanya ada kemericik air mengalir dan kegelapan.
Mengapa tidak mencari tempat lain saja untuk menginap, Tuan? Mengapa harus tempat ini kita istirahat?
Kau tidak usah banyak bertanya, Cumbita. Ayo, ikut aku. Ikut aku.
Kemana, Tuan?
Kemari cepat. Jangan membuatku kesal, Cumbita. Nah, dengar, Cumbita. Semua ini karena salahmu sendiri. Kau telah berani membuat malu Gusti Ramapati. Dan kau telah mengecewakan hati Gusti Jayangkara. Sekarang kau akan menanggung akibatnya.
Tuan Rawedeng, hamba sudah mengakui kesalahan hamba.
Bodoh sekali kau ini, Cumbita. Kau pikir cukup dengan mengakui kesalahan? Iya. Tidak, Cumbita. Baru saja kau berurusan dengan pembesar-pembesar kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit tidak sama dengan desa kelahiranmu itu. Kau tidak bisa berbuat semau-maumu. Jika kau melakukan kesalahan, kau tidak cukup minta maaf, Cumbita. Nah, Cumbita, sekarang lihat apa yang ada dalam genggamanku ini. Lihat ini. Lihat.
Tuan Rawedeng, jangan bunuh hamba, Tuan. Hamba masih ingin hidup. Katanya hamba akan dikembalikan ke desa kelahiran hamba. Mengapa jadi begini, Tuan?
Dasar goblok. Mana aku punya waktu mengantarmu ke desa kelahiranmu, ha? Macam-macam saja. Itu bukan perintah Gusti Ramapati. Kami adalah orang-orang sibuk. Kami mempunyai tugas-tugas lain yang lebih penting. Kau ini siapa, ha? Sekarang sebutlah nama orang tuamu, Cumbita. Sebutlah nama orang-orang yang kau cintai dalam hidupmu. Dan setelah itu, aku akan mengantarkanmu dengan ujung pedangku ini, Cumbita.
Ibu, ayah, aku tidak tahu mengapa sampai bernasib seperti ini. Ibu, ayah, tolonglah aku, ayah. Tolonglah anakmu ini.
Untuk sesaat lamanya Rawedeng membiarkan Cumbita menangis merintih-rintih. Pada saat berikutnya tangan Rawedeng terangkat tinggi ke udara. Dan selanjutnya mata pedangnya berkelebat menebas leher Cumbita.
Ya! Dia masih hidup. Tubuhnya masih bergerak-gerak. Tapi dia akan segera mati. Perempuan yang malang. Wanita yang malang.
Memang benar, Cumbita belum mati. Tubuhnya mengejat-ngejat di tepian sungai kecil. Tapi itu tidak lama. Saat berikutnya Cumbita diam. Dia tidak bergerak lagi. Dia tidak berkutik lagi. Rawedeng menyuruh dua orang prajurit menyeret Cumbita dan menghanyutkannya di permukaan sungai. Tubuh Cumbita segera tenggelam terbawa arus. Rawedeng merasa lega. Sambil tersenyum tipis, dia memasukkan pedangnya yang berlumuran darah ke dalam warangkanya.
Nah, cukup. Ayo, kita tinggalkan tempat ini dan kita laporkan pekerjaan kita kepada Gusti Ramapati.
Yeah.
Nidemas.
Tidak. Tidak.
Nidemas.
Nidemas. Rupanya aku bermimpi.
Kau seperti sedang ketakutan, Nidemas. Kau baru saja bermimpi apa?
Aku bermimpi bertemu dengan Cumbita. Dia datang ke ruangan ini. Wajahnya sangat pucat dan rambutnya acak-acakan. Kemudian dia berkata kepadaku. Kata-katanya sangat tajam, juga pandangan matanya.
Selamat malam, Nidemas. Aku sudah sampai di desa kelahiranku kembali. Sekarang aku hidup bahagia bersama orang tuaku dan adik-adikku. Aku tidak takut lagi. Aku tidak risau lagi. Aku sudah hidup tenang. Kau pun sebentar lagi akan hidup dengan tenang, Nidemas. Kita adalah wanita-wanita persembahan. Kita adalah wanita-wanita pilihan. Kita dibawa ke Majapahit karena kita dianggap pantas untuk santapan Gusti Prabu Jayanegara. Sungguh malang. Sungguh malang nasib wanita-wanita persembahan. Masa-masa muda kita direnggut dengan buas. Kekuasaan telah merenggut kebahagiaan kita. Sungguh malang. Sungguh malang nasib wanita-wanita seperti kita ini.
Selesai berkata, dia lalu pergi. Dia menatapku dengan sedih sekali. Apa artinya, Kak Lampi? Apa artinya mimpiku ini, Cik Lanana?
Sudahlah, Nyi Demes. Mimpi hanyalah bunga orang tidur. Tak ada artinya.
Tapi aku yakin mimpiku ada artinya, Jalanana. Mimpiku seperti firasat buruk. Aku takut sekali. Aku takut sesuatu yang buruk menerkam kita dari belakang.
Iya. Kalau kita mengecewakan hati Gusti Prabu Jayanegara, sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. Karena itu kita harus dapat menyelamatkan diri kita masing-masing. Kita menjadi wanita persembahan. Dan kita harus dapat memuaskan selera junjungan kita. Itu saja. Jangan berbuat macam-macam seperti Cumbita. Dia terlalu bodoh. Karena itu dia segera dikembalikan ke desa kelahirannya. Aku tidak mau mengikuti jejak Cumbita.
Waduh, waduh. Kalian rupanya sudah siap semuanya. Lihatlah. Matahari bersinar cemerlang, langit cerah, dan Majapahit akan menjadi sebuah negeri yang paling gemerlapan di muka bumi. Siapa namamu?
Nama hamba Nidemas Gusti Ramapati.
Nidemas. Sekarang tiba giliranmu.
Ampun, Gusti Ramapati. Sepertinya hamba belum siap, Gusti.
Apanya yang belum siap? Kulihat kau sudah sangat siap. Kau sudah berdandan dengan rapi. Kau sudah membedaki tubuhmu dan wajahmu. Dan kau sudah mengenakan pakaian yang indah. Sekarang juga ikut aku, Nidemas. Gusti Prabu Jayanegara sudah menunggu.
Maaf, Gusti Ramapati. Apakah Cumbita sudah tiba di desa kelahirannya?
Ya, mungkin sudah. Beberapa orang prajurit yang kusuruh mengantarkan temanmu itu belum kembali. Maklum, perjalanan cukup jauh. Tapi kukira sekarang ini Jumbita sudah berkumpul bersama keluarganya. Sudahlah, kalian tidak perlu memikirkan orang lain. Yang perlu kalian pikirkan adalah diri kalian sendiri. Nah, Nyidemas, ayo ikut aku.
Hamba takut Gusti Ramapati.
Kau tidak kubawa ke kandang macan. Untuk apa takut? Kau hanya tinggal menjalankan perintah Gusti Prabu. Sudahlah, jangan rewel. Ayo cepat ikut aku.
Demas tidak dapat menolak lagi. Akhirnya dia menurut saja di bawah Sang Ramapati. Mereka berjalan melangkah ke halaman. Sebuah kereta telah menunggu. Dan Nyi Demas naik ke atas kereta.
Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.